certum tenentes ordinem, io poscamus pectore. Ora die iter sia, trine virtutis gloriam. Ut simus habitaculum, ili sancto spiritui, qui quondam in apostolis, ac ora distributus est. Hoc gradiente ordine, ornavit cuncta splendide, regni celestis conditor, ad nostre eterna premia. Deo Patris et Gloria, et iusque soli Filio, cum Spirito Paraclito, in sempiterna saecula.